Hej och välkommen till Karriere Oslo podcast. Idag har jag med mig en gäst som heter Miriam och hur ska få lov till att starta med att presentera sig själv. Välkommen Miriam.
Hej, tack för det. Tack för att jag får lov att komma på besök.
Ja, du är ju leder i Superstera bland annat.
Ja.
Och så har du varit i lite forskjellige vad ska jag säga, scener eller podcaster det sista på grund av något du har genomfört och upplevt.
Ja, det stämmer.
Vill du fortell?
ska jag fortella det? Först, jag måste bara säga att det är väldigt gøy att vara hos en kunde. För Oslo kommun är ju en väldigt god kund av oss. Ikke så när du ringte så måste jag bara säga, ja, selvfølgelig kommer jeg med en gang.
Ikke sant?
Ja.
För Oslo kommun är ju en av landets största arbetsplatser.
Ja.
Så det är inte så rart att man tränger lite hjälp utifrån. Och Superstera är ju ett konsulentbyrå.
Ja. Det stämmer.
Med IT kanske som...
Ja, vi jobbar med digitalisering, alltså digital transformation, innovation och bärkraft. Det är liksom ja. Profilen vår och det vi prövar att hjälpa samfunnet med. Så vi är 3000 konsulenter i Norge som, och i Skandinavien då, som prövar att fokusera på de stora kompetenskrävande kunderna och skapa så mycket värde som möjligt.
Mm. Och så har ju Superstera fått sån pris
ja.
För the best place to work.
Norges bästa, ja, bästa arbetsplats, great place to work.
Great
det
är
det är hörs väldigt sån köp ett klistermärke ut, men det är en väldigt hård konkurrens faktiskt. Det är beinhard konkurrens med andra verksamheter i samma klass. Där med alla ansatte måste vara anonymt på hur bra de egentligen har det. Hur bra har du egentligen? Vad trivs du egentligen med? Hvordan är ledaren din? Hvordan är allt det där grejen där? Så de måste svara på en rekke spørsmål då. Och då har vi då sender man ut alla ansatte vart år.
Mm.
Och så brukar man den aktivt för att bli bedre ledare, bli få bedre kultur, justera på ting som inte funkar. Bruker den aktivt som ett verktyg. Og da har vi vunnet de 6 siste årene, så har vi kommet på andre plass i år, det synes vi var veldig greit, for det litt flaut å vinne på første plass hver gang, så du får veldig mye press på deg da.
Ja.
Men det viktigste for oss er at vi bruker den som et verktøy for å alltid bli bedre da.
Ja, det høres.
Så det er vi veldig glad for.
Mm. Og du som leder, tar det vel kanskje litt ekstra til det?
Ja, jeg finkjemmer jo den rapporten hvert år det kommer, for der er det mye gull, ikke sant? Så er det jo ja. Tilbakemeldinger som er anonyme fra alle ansatte på alt av ting som foregår opp i hodene deres, skal de tenke på hva som er viktig for de enkelte ansatte.
Ja.
Så det er en fin måte å favne mange perspektiver, og jeg som leder kan da bli kjent med ulike perspektiver av virksomheten.
Og hvor mange år har du vært leder der nå?
Jeg har vært superstere 6 år, Och ja, har jobbat i IT-branschen hela karriären.
Ja, jag har ju skönt att du har en lång och fin karriär. Att du har att du kan mycket,
att
du
kan det.
Fått sådana möjligheter.
Ja då, jag jobbar mycket med både ledelse och teknologi egentligen hela karriären. Så alltid likt att vara ledare och det mest för att jag hade inte lust att ha uppmärksamhet själv. Ironiskt nog när sitter här en podcast då. Men jag hade lust till att bara hjälpa andra. Och bli god. Det har alltid motiverat mig väldigt då. Och det har ju lite med att varför jag sitter idag att jag har ju en liten ting med mig som har gjort att jag har fått lite uppmärksamhet. Jag är väldigt glad i människor och älskar att hjälpa andra. Hvis jag ser att jag kan utveckla, hjälpa och utfordra andra till att bli bättre så har jag gjort jobben min.
Ja.
Jag som ledare existerar kun för mina anställda ska lyckas och göra så gott som möjligt. Og at de skal bli støttet. Og utenom det så skal ikke jeg stå i veien. Det er min filosofi til ledelse da.
Ja.
Tenker jeg.
Herlig. Det høres bra ut.
Ja.
Det høres ut som en... hvordan er du som leder?
Hvordan er jeg som leder? jo, jeg vil jo si at jeg er åpen, sårbar, veldig opptatt av tillit, bygger tillit, og at den tilliten er det jeg som skal hovedansvaret for å bygge. Og skape psykologisk trygghet, samtidig som at jeg da skal utfordre hver enkelt ansatt til å bli bedre. Og det som er så ironisk med det, at når du har bygd en psykologisk trygghet hos noen som kanskje er sårbare eller befinner seg i en vanskelig situasjon, så er det lettere å utfordre dem. Da er det mye mer naturlig, og da har du en arena med tillit, da du klarer å utfordre dem enda hardere enn hvis du ikke hadde kommet inn under huden på dem.
Mm-hmm.
Så det å være tett på, det har jeg veldig tro på. men også å ha en veldig medmenneskelig relasjon til de ansatte. Jeg tror ikke du trenger å velge mellom å være leder eller menneske. Det går faktisk an å være begge deler.
Mm. Så du er den relasjons... Høres ut som du er oppgaveorientert, ja. Relasjonsorientert, så du er veldig stor på den relasjonsorienterte.
Ja, jeg tror det. Jeg tror det er viktig for meg å ha gode relasjoner, og sånn at jeg alltid er tett nok på det. Det tror jeg er viktig.
Spennende. Og så sa du, inviterte du litt i sted, du sa, ja. så har du en liten ting.
Jeg har en liten ting. Ja, jeg er da en transperson. Skal man kanskje, for de lytterne som ikke vet helt hva det betyr, skal man jo forklare det sånn veldig kjapt. Jeg er da en transkvinne, det vil si at når jeg ble født, så ble jeg omtalt som gutt, og født som gutt, så ut som gutt. Mens inni meg så var jeg aldri gutt, jeg var jenta, men så vokste jeg opp i et samfunn da. Så mange andre som meg, så ble fortalt at nei, du er jo gutt. Nå må du kjerpe deg, du er gutt. Og så, ja, da ble det 30 år med undertrykkelse og depresjon, og ganske tøffe tak. Og litt av grunnen til at jeg har blitt flink i mange ting, som du sier, det er jo fordi at jeg har løpt fra meg selv veldig hardt, og undertrykket meg selv. Og en fin måte å løpe fra seg selv på, det er jo å bli veldig god på noe. Så det finnes nok av transpersoner i Norge som har doktorgrader og gullmedaljer og det ene og det andre. Masse faglige meritter, fordi at de bare ikke orket å konfrontere hvem de var. Så jeg måtte konfrontere den jeg var for cirka 2 år siden. Mm. Og da så jeg med et veiskille. For da hadde det blitt så ille at jeg ikke klarte å fungere i hverdagen. Da. Så enten så var det rett og slett sykemelding eller verre, eller å ta tak i meg selv og sånn. Jeg har jo barn, så det var det som motiverte meg litt til å ta tak i min egen helsesituasjon, for dette er jo en helseutfordring på mange måter. Så da tok jeg tak i det, og det var 2 år siden. Og nå har jeg det mye bedre.
Ja.
Ja.
Så det har skjedd mye, du nevnte før vi begynte å spille inn her, at det har skjedd mye på kort tid da.
Endret
mange ting i livet.
Ja, altså det som jeg gjorde som kanskje var litt unikt da, at jeg valgte å bruke arbeidsplassen som min arena for å komme ut som trans da. Mm. Det har fungert overraskende bra. Jeg hadde ledere som støttet meg og som sa, kan du ikke bare gjøre hva du vil på jobb og være åpen og ærlig og være den du vil være? Så jeg fortalte jo alle 3000 kollegaene mine at jeg var trans før jeg fortalte det til mine egne foreldre. Mm. Og hvis du tenker på det, så er jo arbeidsplassen en mye lettere plass å komme ut på. Jobben din har ikke aksjer i hvem du er. Jobben har ikke aksjer i kjønnet mitt. Det er jo foreldrene mine, for eksempel, som selvfølgelig synes at det var en tung, vanskelig og litt sånn utfordrende beskjed å få, som må bearbeides. Mens kollegaer, de trenger ikke å bearbeides mye. De vil bare at jeg skal ha det bra. Og da ble det ikke bare gradvis inn på jobb, og så gradvis feminiserte utseendet mitt etter behov, og så ballet det bare på seg. Og til slutt så ble det litt sånn, du, på den middagen i kveld, kan ikke Miriam komme opp på middagen da? Jeg bare, ja vel, hvorfor det? Nei, det er litt mindre gretten når du, vi vil jo at du skal ha det bra. Men du har det veldig bra, og så er du veldig lykkelig når du på en måte kan være deg selv. Og jeg var jo selvfølgelig enig i det. Så det er egentlig den måten det bare baller på seg da. Og da kom jeg ut på en måte for hele verden på LinkedIn, siden jeg har vært en litt sånn karrieremenneske, så er det LinkedIn det største nettverket mitt, som jeg føler meg mer hjemme i da.
Mm. LinkedIn, det er jo en plattform.
Ja, LinkedIn er en plattform for, for karrierelivet.
Ja.
Litt Facebook for karriere, kan man vel si. Ja. Så da sendte jeg ut en melding der om at jeg er trans og den type ting, og så plutselig så hadde den fått 200 000 views, og så ringte Dagens Næringsliv, og så begynte det bare å balle på seg. Jeg hadde aldri tenkt å være synlig. Jeg sa til søsteren min at, du, jeg kommer jo aldri, det er jo ikke sånn, jeg skal kanskje være synlig, men jeg skal ikke være liksom, på God Morgen Norge, liksom, eller noe. Og et år senere så satt jeg på God Morgen Norge, så jeg får jo fortsatt høre det, hver eneste gang, at jeg liksom, ja, nei, jeg skal ikke på God Morgen Norge. Så, men det er grunnen til at jeg er synlig da. Det er ikke fordi at jeg har lyst til å være kjendis eller noe sånt, men det er fordi at jeg ble kjent med andre transpersoner når jeg kom ut av skapet. Og så lærte jeg litt om situasjonen deres, og så begynte jeg å lære litt om min egen situasjon, og orientere meg litt rundt virkeligheten av det jeg lever som transperson i Norge i dag. Mm. Det er stort sett veldig bra, men det er ganske tøft på mange måter. Og en av måtene jeg har merket det på, det var jo den finansielle byrden da, om å være transperson.
Den finansielle byrden.
Den finansielle byrden, ja.
Det koster å gjennomføre et skifte, for eksempel.
Ja. Jeg har mye humor. Jeg pleier å si at det koster å ikke være kar.
Ja.
Men det koster. Medisinsk behandling koster. Og dessverre så det helsetilbud i Norge ikke bra for denne pasientgruppen. Og det gjør at mange må bare finansiere behandlingen sin selv. Og de selger huset sitt, de selger bilene sine, de må si opp jobben sin. Mange forskjellige skjebner der ute som jeg ble klar over og litt sjokk over. Mm. At det tøft økonomisk å være trans i Norge. Og da fikk jeg en idé.
Mm. Så du ble liksom talsperson?
Ja, for det at jeg følte at de som har det litt sånn leve som trans, de ønsker bare å være i fred. De har lyst til å være usynlige og bare være i jobben sin og være familiepersoner og bare være den de er. De er ikke så interessert i å stå på en scene. Mm. Så jeg følte nesten at jeg måtte på en måte at jeg, det er noe som jeg er komfortabel med. Mye mer komfortabel med enn de jeg kjenner som blir spurt. For jeg tror det, hvis vi skal snakke om transpersoner i samfunnet, så er det viktig å menneskeliggjøre transpersoner. Mm. Og det føler jeg at mangler litt i hva den trans-tematikk-diskursen som skjer ute i samfunnet i dag. Så den ideen jeg fikk da, det var jo det at kanskje vi kan i hvert fall som arbeidsgiver gjøre noe her. Kanskje vi i Soprasteria kan gjøre noe som kan bety noe for transpersoner i Soprasteria. Og da var jo egentlig den første tanken min, det var jo det at hva med å betale velferdspermisjonen for de som trenger det, og ikke får sykepenger for kjønnsbekreftende behandling. Det veldig mange som må reise til utlandet og ta privat behandling i privat sektor, og da får de ikke sykepenger dessverre. Så hvis du trenger 2 dager med kirurgi for å komme deg opp på beina igjen, så kan du jo medbetale lønn i den perioden, tenkte jeg. Mm. Så tenkte jeg, liksom, er det her veldig sånn idealistisk? Kommer det til å fly? Kommer det til å funke? Så jeg gikk jo til HR-direktøren da, og så Solfrid. Så fortalte hun om dette her, og hun kjente jo ikke til det her i det hele tatt, og det var jo nytt for hun også. Og hun sa jo selvfølgelig, dette må vi jo få på plass. Og en uke senere så lå det i personalhåndboka. Mm. Og det er litt overrasket over hvor enkelt det kan gjøre å gjøre en liten endring på arbeidsplassen, som har så stor betydning for folk. For nå er det jo folk som starter i Soprasteria på grunn av det arbeidet vi har gjort. Mm. Og folk som er trans i Soprasteria, som er på vei ut av skapet, som føler seg mye tryggere som arbeidsplass. For trygghet er veldig viktig, altså.
Ja.
Jeg snakket med en transperson siste uke som jobber en annen plass, og den personen kommer til å si opp. Nå kommer det en oppsigelse hos en, hvis det er noen som lytter, hvis du er leder, så kommer snart en oppsigelse. Og det er fra en transperson som må si opp, fordi at transpersonen opplever at det ikke er trygt å komme ut på jobb.
Ja, så psykologisk trygghet, da, det nevnte du jo tidligere også.
Ja.
Føles ut som en ting som er viktig for deg.
Ja, ja. Jeg tenker det. Psykologisk trygghet, det går jo på det at du skal føle emosjonell trygghet da. Mm. Og ikke bare den fysiske tryggheten. Det går jo på det at minoriteter, ulike minoriteter og ulike grader, kan oppleve det som vi kaller for minoritetsstress. Og måten jeg forklarer minoritetsstress på, det er jo hvis du ser for deg at du, det er en kvinne som er lesbisk, og så har du 100 mennesker som den kvinnen interagerer med hver dag, og hver av de 100 har 1 gram med homofobi i seg. Bittesmå sånne fordommer. Mm. Og 1 gram blir til 100 gram. Det blir ganske mye hvis du oppsummerer det da. For det mottakeren er jo hun som er minoriteten da. Så på den måten kan det være tøft og vanskelig og litt sånn tungt å leve med en minoritetsstatus da. Og det gjelder jo transpersoner, det gjelder flerkulturelle, det gjelder funksjonsnedsatte. Men folk er jo annerledes. Det er jo det vi som ledere må skjønne at alle folk er jo annerledes. Det er ikke bare jeg som er annerledes, du er jo annerledes. Så etter at jeg har vært åpen på jobb, og liksom sårbar og åpen, så har jo mange kolleger kommet til meg og fortalt ting som de ikke har fortalt før. Og da er det jo spesielt sånn, kanskje de har ADHD, kanskje de har autisme, kanskje de har andre ting, kanskje de har depresjon, kanskje de har økonomiske problemer, og jeg tenker at det er jo så bra. For når jeg er åpen, så blir det lettere for de å være åpen.
Mm. Men ikke sant? Men har det, og grunnen til at man ikke har vært så åpen er jo, og fortsatt ikke er det, er jo kanskje for at man er redd for straff, konsekvenser.
Ja. Ja, man er nok redd for å være sårbar hvis ikke lederen er sårbar. Jeg tror du må starte med lederen. Du som leder, altså hvis du går på BI eller noe sånt, spør hva er god ledelse, så det jo ofte svaret går inn på tillitsbasert ledelse, ikke sant? Mm. Men hvordan skal du praktisere det hvis du ikke klarer å bygge tillit? Og hvor skal tilliten starte henne? Jo, det må jo starte hos den som har den øvre delen av maktposisjonen i forholdet. Det jo lederen. Så lederen må være sårbar, åpen, velge å være sårbar. Mm. Jeg har gjort det med meg selv, og det har fungert utrolig bra for meg. Jeg føler at jeg har blitt en bedre leder, rett og slett.
Det tror jeg på.
Ja.
Så, men er det mangfoldsledelse man kan si at du driver med, når du har det fokuset på minoritetsstress?
Ja, man kan vel si det, og så kan du jo si at mangfoldsledelse er jo bare ledelse. For ledelse handler jo om å være interessert i mennesker. Så jeg tenker at hvis du ikke er interessert i mennesker, og nå snakker jeg om personalledelse, hvis du ikke er interessert i mennesker, så bør du kanskje ikke drive med personalledelse. For en ting som er sant om mennesker, er at vi er alle forskjellige. Og folk har forskjellige forutsetninger for å være motivert.
Mm.
Forutsetninger for å føle seg trygge, og forutsetninger for å føle seg inkludert. Det handler ofte veldig om små grep. Hvis jeg vet at Turid har cøliaki, så velger jeg en restaurant som kan imøtekomme det. Det koster meg ingenting. Da kan hun senke skuldrene sine. Så kan det hende at Turid hadde med seg en matboks i tilfelle. Hun hadde med en reservematboks, for hun pleier og er vant med at vi ikke blir imøtekomte.
Mm.
Det er veldig jordnært eksempel som jeg tenker handler bare om å se folk og være litt interessert i folk og hva er det du har? For alle har noe. Hva er det du trenger for å føle deg trygg?
Ja.
Mm.
Men det ordet mangfoldsledelse er jo blitt veldig sånn trendy for tiden, har jeg lett merke
ja.
Til. Og hva, ja. Hva i din verden, hva vil du si at det må på plass før man kan si at man har utøvet det? Er det nettopp det du gir eksempler på nå?
Ja, jeg tror det at å være mer bevisst og lære om ulike typer mennesker og minoriteter er en veldig god plass å starte.
Ja.
Hos oss så kjører vi mangfoldsledelseskurs for alle ledere. Jeg tenker da at hvis du er leder, så bør du vite om mangfoldsledelse.
Mm.
Og det er ikke mye du skal vite. Du trenger ikke være ekspert på transpersoner. Du tar, men du kan jo vite litt om hvorfor det kan være vanskelig.
Mm.
Og jeg pleier å si til mine lederkollegaer, så pleier jeg å si det at du vet jo ikke hvem som er trans. Du kan jo være leder for en transperson uten at du vet om det. Og så jeg tenker at det er en god plass å begynne da. Blitt sånn selvransakelse da, og veldig ofte så er det en øvelse i finne sitt eget bias da. Hva er mitt bias? Hva er mine fordommer som jeg sitter inne med?
Mm.
Som jeg kanskje må konfrontere og jobbe litt med? Det tror jeg er viktig og en helt essensiell del av det å være leder. En leder skal alltid reflektere over seg selv, og alltid prøve å utfordre seg selv og sine egne perspektiver. Det tror jeg er en sunn ting å gjøre.
Mm. Og så hører jeg autentisitet da, at det er viktig.
Ja.
Eller det kanskje å overskrive
autentisitet, altså det å være ekte.
Ja.
Ja.
Jo, og liksom føler det du kommer litt inn på her.
Ja, altså jeg tror det hvis du er leder eller kollega og er i arbeidslivet, så tror jeg det at vi tilbringer mye tid på jobb, og det å kunne være menneske i tillegg til å være den fagpersonen du er på jobb, tror jeg er en veldig positiv ting.
Mm.
Så nå hadde vi nylig en person i Soprasteria som kom ut og var veldig åpen om infertilitet. En mann da. Så det synes jeg også er ekstremt positivt å se den type utvikling at med et selskap der folk tør å bruke stemmen sin for å hjelpe andre. For det hjelper faktisk andre da. Det har en stor effekt når vi bruker stemmen og velger å fortelle litt om ting som vi sliter med selv, ting som vi har slitt med. Og det tror jeg er til stor hjelp for de rundt oss som kanskje trenger å høre det. Men så er det også en fin måte å sette seg selv som leder i et perspektiv hvor man kan være sårbar og være menneske. At det ikke ledelse handler om å være en sånn stoisk, formell, arketypisk person.
Mm. Mm. Det er godt at denne bølgen begynner å rulle litt. Etter på skolen, husker jeg ikke, det var ikke mye sånn sårbarhet eller rom for det i et klasserom.
Jeg tror det er samfunnet begynner å gå i retning som emosjonell rettmestring. Vi er veldig følelsestyrt, og det å kunne snakke om følelser og ha god følelsesmestring tror jeg er bra for alle mennesker.
Mm.
Det tror jeg. Og så er det jo sånn at det kommer jo krav til at vi må bli bedre på transparens, sånn som åpenhetsloven som trådte i kraft i fjor. Da må vi jo rapportere på disse tallene for å vise at vi inkluderer.
Mm.
For mangfold er et faktum. Inkludering er et valg. Så mangfold, det vil jo alltid eksistere mangfold. Men hvem er det du inkluderer? Hvem er det som sitter i møtene dine? Det det som betyr noe.
Sant, og det krever litt aktive handlinger.
Ja.
Spennende. Hvis du skal si verdiene dine, sånn på tampen, hva vil du, du har egentlig nevnt litt om det, åpenhet og tillit.
Ja, jeg tror det. Åpenhet og tillit viktige verdier for meg.
Ja.
Så det bruker jeg veldig mye i min egen lederstil.
Ja. Men det høres ut som du leser og utvikler deg stadig.
Ja, det var noen som sa til meg i sted, jeg var på kaffe med en bekjent i sted, som sa det at ja, du må jo hausa deg opp som en god leder, for du en god leder, så du må jo si at du en god leder. Du må være mer tydelig på det. Men så sa jeg det, vet du hva, akkurat det litt sånn kynisk, altså, for ledelse ferskvare. Så det å være en god leder i fjor, det gjør meg ikke til noe bedre leder i år nødvendigvis, så jeg tenker at jeg har ikke lyst til å kategorisere meg selv som en god eller dårlig leder. En leder er en person som alltid lærer å utvikle seg selv. Og det tror jeg at jeg er.
Det høres bra ut. I form av, altså, fra mitt perspektiv, det er det jeg ønsker, reflekterende ledere.
Ja, ikke sant?
Som tar innover seg tilbakemeldinger og justerer kursen stadig, da.
Ja.
Sånn at man liksom...
Change is the only constant.
Sant.
Ikke det de sier.
Jeg har lyst til å spørre deg om, du sa selv at du veldig god på CV.
Jeg pleier å jobbe mye med CV, ja. Ja. I superserier. Ja.
Og hva, du er jo altså, ikke så vant til at ledere sitter og holder på med CV, men det gjør du.
Ja, jeg sitter i en sånn styringsgruppe for oss som er forvalgt å bruke CV'er i superserier. Så superserier er en konsulentbedrift.
Ja.
Så det er jo, vi har jo ingen produkter. Vi selger jo ingen produkter, ingen sånne type ting. Vi selger jo kompetanse. Så det er jo kompetanse levert i ulike former. Og da er jo CV'en den eneste dokumentasjonen på den kompetansen i en salgssituasjon der vi prøver å ja, få tilbud tjenester, kompetansetjenester til kunder. Og da er jo CV'en veldig viktig, for CV'en er jo den som gjenspeiler vår kompetanse. Så derfor er jeg veldig aktiv i den arenaen der og bidrar mye med det. I en utvidelse av salg da. Salg handler om å beskrive veldig mye av hva du kan tilby som er relevant for den settingen det spørs om. Og det gjelder jo også med CV. Så jeg fant ut også at det å kunne snakke med mennesker og utvikle CV'en deres, det var noe som var veldig givende for meg da. Jeg blir veldig godt kjent med mange konsulenter når jeg har CV-utviklingssamtaler med dem. Da blir det snakket om utvikling, snakket om karriere, og så grav vi i fortiden i hva de har gjort, og så prøver vi å få fram det som de kanskje ikke har tenkt på at de hadde gjort også.
Ja, og der får du være med å utvikle andre,
ja, ja.
Sånn som du liker.
Ja, det gjør jeg. Også også få fram de personlige egenskapene. For jeg tenker at det som skal stå på en CV, det skal ikke bare stå her har jeg jobbet, her har jeg gått på utdanning, dette kan jeg. Det skal jo også stå litt på å selge deg selv som person, tenker jeg. Hvorfor skal dere ønske å ha meg som kollega? Hvordan er det jeg bidrar til et godt arbeidsmiljø? Hvordan er det jeg deler kompetansen min med andre for å gjøre andre rundt meg gode? Du ønsker jo helst å ha gode argumenter for hvorfor denne personen skal kunne passe godt inn og bidra.
Mm.
Og det går jo på personlige egenskaper ofte.
Men får de til å utdype forskjellige punkter under erfaringene sine da, personlige egenskaper?
Ja, jeg kjører litt sånn som du gjør nå. Beskriv deg selv som leder, beskriv deg selv som konsulent, beskriv deg selv som kollega.
Mm.
Hvorfor skal jeg ønske å være et kollega med deg? Og da er det jo mange som sitter og tenker litt. Og da tenker de, oi, ja, nei, kanskje de er rause, kanskje de ja, deler det med deg. For da blir jeg litt bevisst på at det skal du også selge inn da. Du skal selge deg inn som person, men ikke bare kompetansen da, men den måten du leverer den kompetansen på.
Mm.
For jeg tenker at for eksempel tillit er viktig, at du er en tillitsfull person som klarer å skape tillit til andre. Hvis jeg skal gå til en kirurg, operere meg, så er det jo klart at kirurgen kan jo ha 50 mastergrader og doktorgrader. Men hvis han skjelver på fingrene, så har jo ikke jeg så mye tillit til at han klarer å utøve kompetansen sin på en måte som er hensiktsmessig med mine behov. Så det tenker jeg, derfor er personlige egenskaper er viktigere enn det vi tenker at de er.
Ja, skjønner. Ja, og i en stillingsannonse så har du ofte kvalifikasjonskrav,
ja.
Arbeidsoppgaver og personlige egenskaper. De er ganske sånn, mange ofte.
Ikke sant? Det er veldig bra at det har blitt mer fokus på det.
Så du løfter dine medarbeidere litt opp da?
Ja, jeg prøver det.
Ja.
Og få fram det de har jobbet med, som de kanskje ikke tenker at de alltid har jobbet med. Da.
Sånn at de kan bruke det videre.
Ja. Det jo, for eksempel hvis du spør en frisør da, så jeg skal ikke snakke IT-faglig, men hvis du spør en frisør, hva jobber du med? Nei, jeg klipper hår. Ja, ok, men du gjør en del andre ting også. Du driver med rengjøring, du driver med produktsalg, for jeg kjøpte jo nettopp en sjampoflaske til 500 kroner av deg, så du driver med varesalg også, du driver med salg, og du driver med markedsføring, og du driver med booking av timer, du driver med timebooking og ressursbooking, du driver med planlegging, du gjør mye mer enn å bare klippe hår, kjære deg. Og det litt sånn den samtalen kan gå. For når vi jobber med noe, så får vi på litt sånn skylapper, og så tenker vi at det dette jeg jobber med. Men du tenker ikke på alt andre rundt i hele verdikjeden som du jobber i.
Mm.
Og det litt fascinerende å se hvor mye vi inne i de skylappene, hvor mye vi påvirker av de skylappene.
Ja, og nå beskriver du jo en karriereveileders, en av de viktigste kompetansene til en karriereveileder, så du har jo noen av de ferdighetene også, til å bevisstgjøre folk på kompetansen sin.
Ja, ikke sant? Og det er jo en sånn oppdagelsesferd som må komme fra den personen gjelder, men du må jo bare fortelle om hva gjorde du egentlig når du jobbet som frisør? Hva andre ting gjorde du?
Mm. Ikke sant? Det er veldig artig.
Ja.
Bidra til at folk får et bevisst forhold til hva de kan, og åpne mulighetene.
Ja.
Så det her har du liksom lært deg litt på egen hånd, høres ut som bare
ja,
sånn intuitivt.
Ja, jeg synes bare det gøy, og jeg brenner for det, og jeg elsker å hjelpe kollegaer. Og så har jeg kanskje talent for å skrive tekst da.
Kanskje det?
Ja.
Ja.
Så da tenker jeg at da er det en fin ting å bidra med, og hjelpe å løfte CV-kvaliteten.
Men det her er CV som de bruker ut til kunder, ikke sant?
Ja, da går det ut til kunder og et tilbud og sånn, for å vise oss frem.
Skjønner. Vi som er karriere, nå er det jo en karriereveileder-podcast,
ja.
Som vi prøver å løfte fram ting som er relevant, både for folk som søker jobb og trenger forskjellige kunnskap om veien videre, da. Valgprosesser, hva man skal gjøre i en endringsprosess. Dette ble en lang intro til det jeg skal si, men vi karriereveiledere har jo en del sånne ting vi skal vite og må kun for å veilede folk godt. Og en ting vi skal ha som kunnskap, vi som jobber som veiledere, er at vi skal ha innsikt i hvordan sosiale kategorier som kjønn, sosioøkonomisk bakgrunn, etnisitet, helse og så videre kan påvirke individets karriereutvikling. Så når jeg leser der om hva jeg skal kunne, så er det ganske massivt.
Ja.
I lys av at vi er jo egentlig så forskjellige. Du nevnte litt tidligere, før vi begynte å spille inn her, at bare det å... hvordan kjønn du har kan påvirke kanskje muligheter, eller om du blir hørt på arbeidsplassen.
Ja. Jeg tror nok... Altså, vi er jo mennesker, så jeg tror nok ulike mennesker kan oppleve ulike ting, og spesielt minoritetspersoner vil kunne bli diskriminert. Det er jo bare en del av samfunnet, og det handler litt om mangfoldsledelse. Det handler litt om å akseptere dette faktumet, da, at det finnes minoritetspersoner som har en usynlig smerte inni seg som du ikke klarer å se, men du kan tilrettelegge for den og erkjenne den, og så kan du også erkjenne din egen bias i forhold til den minoritetsgruppa.
Ja. Men har du noen mer meninger eller tanker om det her som kan påvirke folks karriereutvikling ut fra kjønn som, som var liksom åpenbart for deg?
Ja. Jeg tenker jeg har vært gjennom en endringsprosess da. Så jeg har jo sett at menn har et privilegie som jeg ikke har lenger, på en måte. Jeg ble tullet veldig mye med det da. Jeg skjenket jo kaffe til alle kollegaene mine om dagen, de mannlige kollegaene mine. Og så sa de, du trenger ikke gjøre det. Så jeg har jo 30 år med mannlige privilegier, jeg må betale tilbake for.
Det er artig.
Men det er jo litt sant. Vi har jo, alle har jo noen små biaser i hodet sitt. Og et eksempel er jo det at hvis det er et møte da med mange menn og en kvinne, forventer du da at hun skal være referent? Ikke sant?
Ja.
Jeg tror det ofte er mange som forventer det. Og da tenker jeg at da kan man si at det trenger vi ikke forvente i det hele tatt. Og det er et bias som er veldig sånn opplagt. Og alle har biaser. Det er ikke sånn at det finnes fæle folk og sånn. Ingen som skal svartmale, tenker jeg. Jeg har jo biaser selv også. Og et bil som jeg kjente meg igjen i siste uka, det var jo det at det var noen som kjørte bil, og så sleit de skikkelig med parkeringer. Og jeg hadde travelt. Jeg en travel person. Så jeg kjente at det begynte å bli ganske frustrert på den personen her da. Og jeg tenkte at det var kvinner som kjørte bilen, så kjørte forbi, så var det en mann. Og da ble jeg umiddelbart mer sånn, åja, ja, men da det jo greit. Så det, der tok jeg meg selv. I en sånn liten bias.
Ja.
Ikke sant? Men vi må kunne tulle med dag da. Jeg pleier å tulle og si at jeg, etter transisjon så har jeg blitt veldig dårlig på lukeparkering. Det jo selvfølgelig en vits, ikke sant? Men vi mennesker.
Ja.
Og det finnes det forskjeller, og vi har biaser. Alle har noen biaser.
Ja.
Å bli kjent med de biasene tror jeg en veldig fin måte å bli kjent med andre typer mennesker enn seg selv.
Du sier det der. Når jeg er ute i trafikken, så pleier jeg faktisk å legge merke til bilkjøring, liksom om den gjelder sånn. Ofte det noe som skiller seg, så tenker jeg at det der må være en pip, og så er det enten en mann eller en gammel dame, ut fra liksom hvordan kjøringen, så kjører jeg forbi og sjekker for å sjekke om det bekrefter.
Da får du bekreftet mye, så litt eventuelt da.
Ja, eller man må utfordre meg selv. Ja, så det
ja.
Ja, jeg er på vei.
Ja.
Må bli en bevisst bilkjører.
Ja.
Og livet ellers. Men jeg bare, det slår meg jo når vi snakker sammen. Altså, jeg har bare opplevd verden som kvinne.
Ja.
Og tilpasset meg jo nok. En del siste møter var, så skrev jeg referatet.
Ja.
Men jeg vet jo egentlig ikke hvordan det det å være en annen persons kropp. På alle mulige måter.
Nei.
Med annen alder også, for den saks skyld.
Ja.
Så vi kan jo bare på utsiden sitte og gjette og prøve å forstå så godt vi kan. Det er noe minste vi kan kreve av hverandre. Prøve
ja. Å være åpen. Som, ja, det var som jeg sa, du trenger jo ikke være ekspert på transpersoner og vite og sånt, men du trenger ikke ha gått i andre sine sko. Men du kan jo respektere og lære litt om hvordan det er da, gjennom å snakke med folk.
Ja, så det er måten du kan gjøre det på, snakke med folk.
Ja, snakk med nye folk.
Ja.
Les litt om andre typer mennesker, hva utfordringer de har. Og utfordre deg selv. Hvis du er leder, ta utfordre deg selv i forhold til sårbarhet, og hvis du er der og ute, at du tenker at du skal kanskje bytte jobb, eller gjøre en endring i livet, ta utfordre deg selv også på hvordan du blir observert, og prøv å imøtekomme det på en fin måte. For det er jo også noe du kan gjøre, hvis du da, og hjelpe de som er i en maktposisjon, hjelp de å se det.
Mm.
Det går jo an.
Så lenge de inviterer til tilbakemelding.
Ja.
Ja.
Det er den dynamikken som jeg tror ofte må være på plass. Da.
Mm. Sant. Nei, men, er det noe som du kjenner at du har lyst til å få formidlet på slutten her nå, mens du sitter her?
Nei, jeg tror man dekker ganske mye nå, altså. Nå har vi vært effektive.
Ja.
Så jeg har ikke noe mer på min agenda.
Nei, jeg synes det har vært en spennende prat med deg, så vi kan godt call it a day. Jeg tenker at du har så mye erfaring og sånn spesielt perspektiv da, som gjør at du sikkert kunne ha suttet her i flere timer og forklart. Ja. Jeg kommer sikkert til å angre meg litt når jeg slipper deg ut av huset. Jeg fikk fått deg til å si mer. Men spennende. Vi ses kanskje igjen i en annen episode, hvem vet.
Ja, det var veldig hyggelig å være her.
Ja, så bra. Og veldig bra og kult for oss, vår lille Karriere Oslo podcast, at du kom til oss.
Ja.
Og bidra til at vi kan få utvidet perspektivene våre.
Bare hyggelig. Håper at det tilførte noe av nytte.
Det gjorde det. Takk skal du ha.
Takk for meg.
Bor du i Oslo og har lyst på karriereveiledning?
Gå inn på karriere.oslo.no og book en veiledning hos en av våre fantastiske karriereveiledere.